Nīderlandēs sarunas par valdības veidošanu vēl turpinās, tādēļ līdzinējais Eirogrupas vadītājs Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloems turpina darbu, bet ļoti iespējams, ka viņa posteni drīzumā būs jāuzņemas kādam citam Nīderlandes ministru portfeļu maiņas dēļ. Eirogrupu ālažu vada kāds finanšu ministrs. Dijsselbloems līdz šim ir zināms kā veiksmīgs sarunu virzītājs arī tādos izšķirošos jautājumos kā finanšu aizdevums Grieķijai. Starp citu, Dijsselbloems vadīja Eirogrupu arī tad, kad Latvija pievienojās Eirozonai. Aizkulisēs ir izskanējis, ka viņa amatā varētu stāties Slovākijas finanšu ministrs Peters Kazimirs, taču pagaidām tas nav oficiāli apstiprināts.